Kresti väravad avanevad. Kõik leningradlased teavad Kresti vanglat. 30. aastatel tekitas isegi selle nimetamine hirmu. Inimene, kes oli sinna sattunud, pääses harva välja. Kresti tähendab vene keeles risti. Vangla oli nii ehitatud, et selle neli korpust ühinevad keskel ja moodustavad ülevalt vaadates risti, mille keskel on kõrge torn. Sümboolselt kannavad kõik siia sattunud inimesed oma risti. Ma ei mäleta täpselt, mis kuus mind Palerno ja vanglast Krestõisse toodi. Mäletan vaid, et oli suvi. Olukord selles vanglas polnud sugugi parem. Kambrid olid nii ülekoormatud, et sageli polnud igaühel kohta, kuhu pikaligi heita. Toas oli 10-12 meest. Poliitilised ja kriminaalsed vangid olid segamini. WC-d ei olnud. Kõik loomulikud vajadused tuli rahuldada nurgas seisvasse ämbrisse, mida tühjendati 3 korda ööpäevas. Võib kujutleda, milline hais oli kambris, kui mingit õhutamise võimalust polnud. Pidin viibima sellises kambris ööd ja päevad. Osa vangidest viidi päeval tööle. Nii said nad hingata ka veidi paremat õhku. Nädalad venisid ja venisid. Liina ei teadnud jälle, kus ma olen. Hiljem selgus, et kui Liina oli toonud mulle järjekordselt paki Spalierna ja vanglasse, siis seda ei võetud vastu. Öeldi vaid, et selle nimelist vangi neil ei ole. Liina küsimusele, kus siis on Johannes Togi või mis temast on saanud, vastust ei antud. Jälle oli side katkenud. Ta sõitis läbi kõik teadaolevad Leningradi vanglad, kuid ei leidnud mind kusagilt. Taas hiilis ta hinge kahtlus, kas ma olengi enam elus. Ühe vangi palju kogenud abikaasa soovitas Liinal minna Krestõisse, kuna see oli üks suuremaid, ja jätta pakk sinna, nagu ta teaks, et Johannes on seal. Kui ta on seal, siis pakk võetakse vastu. Liina tegutses õpetuse järgi. Nii ma saingi talt jälle pakki. Minul oli sellest kirjeldamatult suur rõõm. Sain hingeliselt tuge ja ka keha kinnitust. Tänasin südamest Jumalat Liina eest. Suvi möödus, saabus septembrikuu. Ühel ööl äratas meid kõiki kõva koputus kongi uksele. Uks avanes. Hüüti minu nimi, kästi kõik asjad kaasa võtta ja välja tulla. Mis nüüd järgneb? Kas viiakse maha laskmisele? Vangilaagrisse tavaliselt öösel ei saadetud. Kui kõndisin valvuri saatel, siis süda värises. Ohkasin Jumala poole. Kinnita mind, mis ka ei juhtuks. Nii astusime ametniku tuppa. Nägin tuima näoga meest, kes soris mingeis pabereis. Siis hakkas ta lugema. Balti mere sõjaväe tribunal on läbi vaadanud eeluurimise protokollid. Vaevu kuulsin, mida ta luges. Kohut pole ju olnud, kuid siin loetakse otsust. Siis kostsid mu kõrvu sõnad. On tunnistatud süütuks. Tunnistatud süütuks. Ametnik lisas, kohus jääb ära ja sind vabastatakse. Ametnik ulatas mulle sõjatribunali otsuse ja veel paberi allakirjutamiseks, kus mind keelati rääkimast sellest, mis olin vanglas näinud, kuulnud ja kogenud. Vastasel juhul järgnes 3-aastane vabaduse kaotus. Lõpuks ütles mees, konfiskeeritud asjad saate kantseleist hommikul 9:00. Mind saadeti vangla väravateni. Läbinud kitsa koridori, astusin tänavale. Olin vaba. Kas see on tegelikkus või näen und? Pool tundi tagasi olin veel kongis ja vang. Nüüd vaba. Instinktiivselt vaatasin enda ümber. Ei olnud vangivalvureid. Olin üksi, pimedas öös. Läksin mööda suurlinna tühja tänavat. Kusagil märkasin kella. See näitas kolmandat öötundi. Tänasin Jumalat. Sina avasid minu ees vangla väravad, nii kui kunagi Peetrusele. Sina tõid tõe välja. Sina kinkisid mulle elu, juhatades õiglase uurija. Sina andsid mulle ka Liina. Ole ülistatud ja kiidetud, suur Jumal. Tänasin ja nutsin. Ma ei teadnud õieti, mis suunas ma liikusin. Kui olin veidi rahunenud, jäin mõtlema, kuhu võiks minna. Trammid ja bussid ei käinud. Pealegi nägin ma nii hirmus välja, et mõni oleks ehmatanud, kui oleks minuga öisel tänaval kohtunud. Taipasin, et olen suhteliselt lähedal Bogdanovite kodule, kelle juures olin elanud, kui Leningradi tulin. Sinna ma võiksin kõndida. Kui ma varahommikul enne viit nende aknale koputasin, tõmbas Frol kardina eest, et vaadata, kes seal on. Ta ei tundnud mind ära. Ma olin kõhn, mul olid pikad juuksed ja pikk abe, sest vanglas ei olnud mingit võimalust ennast harida. Siis tundis Frol mind häälest ära. Johannes! Johannes, kas see oled sina? Ta jooksis ust avama. Olin jälle teretulnud. Nad ei teadnud minu elu viimastest sündmustest. Seletasin lühidalt ja siis uinusin 2-3 tunniks vaba mehena. Hommikul läksin kõigepealt juuksuri juurde. Vaatasin end seal suurest peeglist ja tõdesin, et olen hirmuäratav. Mida ma teen? Küsis juuksur. Andke mulle inimese nägu. Kas te olite haiglas, küsis ta, märgates, kui kõhn ja kahvatu ma olen. Ei, vanglas. Juuksuri proua silmad läksid märjaks. Ta ei küsinud enam midagi. Võimalik, et keegi tema lähedastest oli sama saatuse osaline. Juuksuril oli suur töö mind jälle normaalse inimese sarnaseks muuta. Pärast juuksurit läksin vanglasse oma konfiskeeritud asjadele järele. Kella, raha ja muud pisiasjad sain kätte, kuid ema piiblit polnud tagastatud asjade hulgas. Mulle anti ka 3 päeva toidutalongid. Kuul pähe, ei mingit kohtumist. Kui kohtuotsus oli üha viibinud ja viibinud, otsustas Liina paluda kohtumist Johannesega. Ühel päeval sõitis ta Leningradi Krestõi vanglasse. Murest murtud südamega astus ta pikki suurlinna tänavaid. Liina õieti ei lootnudki, et ta saab loa kohtumiseks, kuid süda sundis teda siiski seda rasket teekonda ette võtma. Liina polnud küll veel vastanud Johannese abielu ettepanekule, kuid ta tundis, et nad kuuluvad ühte. Liina ei teadnud, et samal ajal, kui tema kõndis vangla poole, oli Johannes vaba ja istus juuksuris. Juuksur lõikas ta juukseid ja ajas abet, et mees saaks jälle normaalse inimese välimuse ja võiks tänaval rahulikult liikuda. Johannes kavatses pärast juuksurist tulekut sõita Tihkovitšasse. Liina sisenes kartlikult vangla kantseleisse. Sünge näoilmega ametnik päris temalt, mis asjust ta oli tulnud. Liina selgitas, et tahaks kohtuda Johannes Togiga, kelle eeluurimine on lõpetatud ja kes ootab kohtuotsust. Mees küsis veel korra vangi andmeid ja hakkas lehitsema kartoteeki. Leides Johannese kaardi, luges ta kuuldavalt tema süüdistust. Isamaa reetur, salakuulaja, võtnud osa Kiirovi tapmisest ja nii edasi. Ta hääl muutus järjest vihasemaks, mis kohtumist te tahate, ei mingit kohtumist sellisega, vaid kuul kuklasse. Sa ise oled kindlasti nii samasugune. See oli vapustav ja hirmus sõnum, et Liina nagu kivistus paigale. Ta mõtles, et ei näe enam kunagi Johannest. Kui ta kordki oleks võinud veel kohtuda temaga, siis oleks ta öelnud, et armastab teda ja on valmis temaga abielluma. Välja siit, karjus ametnik. See üie äratas Liina. Tuli tunne, et teda võidakse siinsamas areteerida. Liina suundus ukse poole, kuid jalad olid kui tinast. Pea käis ringi. Silmad ees läks mustaks. Ametnik karjus veel midagi, kuid sõnad ei jõudnud naiseni. Lõpuks leidis Liina end tänavalt. Alles nüüd puhkes ta nutma. Ta andis pisaratele voli vabalt voolata. Ta jätti süvasti Johannesega, kes oli seal paksude müüride taga ja keda ta enam kunagi ei näe. Vaikselt puhkenud armastus ei löö kunagi õitsema. Liinal ei olnud nüüd kuhugi kiiret. Ta kõndis mööda tänavaid, vahel istus pargis pingi peal. Mõtted jooksid peas tohutu kiirusega, otsides vastuseid küsimustele. Miks Jumal sallib sellist ebaõiglust? Miks süütu inimene kannatab? Miks nende armastus nii jõhkralt purustati? Kui veel üks kord näeks Johannest, kuid see oli nii võimatu. Vahel mõtted peatusid, siis oli pea tühjust täis. Liina suundus raudteejaama poole, et sõita koju. Kodus olid õed, usklikud sõbrad, nendega võiks palvetada, et veeretada oma koorem Jumala ette. Nagu esimese Peetruse kirjas 5:7 on kirjutatud, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Väljas hämardus juba, kui Liina saabus koju. Maria nägi Liina näost, et kõik polnud korras, kuid küsis siiski, kas sa kohtusid Johannesega? Ei kohtunud ega näe teda enam kunagi. Ta lastakse maha. Liina eitis murtult ja väsinuna voodisse. Maria ei julgenud rohkem pärida. Ta nägi, kuidas Liina kannatas. Äkki Liina märkas, et Annat polnud kodus. Selgus, et teine raske sündmus oli langenud samale päevale. Anna, kes kandis kolhoosi posti, oli autokabiinist välja astudes jäänud autorataste alla, kui juht kiirustades edasi sõitis. Anna oli haiglas, tema sääreluud olid murdunud. Kartuste kodus oli tõeliselt sünge oktoobripäev. Maria toimetas köögis. Liina ei olnud võimeline midagi tegema ega mõtlema. Ei jätkunud jõudu isegi selleks, et minna sõprade juurde, jagama oma muret ja rääkima Johannese saatusest. Liina lihtsalt lebas voodis. Korraga koputas keegi aknale. Kes seal võiks olla? Väljas oli juba pime. Liina tõusis ja tõmbas kaardina eest. Johannes. On see Johannes. Ta ei uskunud oma silmi. See ei võinud olla tõsi. Liina mõtles, et näeb viirastust. Ta tõmbas kaardina ette ega tulnud ust avama. Johannes koputas uuesti. Samas imestades, miks Liina ei tule ust avama. Liina tõmbas uuesti kaardina eest. Ta näol oli imestus ja hämming. Liina, hüüdis Johannes. Nüüd tormas Liina koridori, avas ukse aagi, hüppas Johannesele kaela. Ta nuttis kõva häälega, ta polnud võimeline ütlema ühtki sõna. Liina nott kostis Mariani. Ta arvas, et Liina oli kukkunud pimedas ja ruttas appi. Liina, mis juhtus? Kas kukkusid? Siis märkas ta, et Liina on kellegi embuses. Kes see on? Küsis Maria. See on Johannes. Nüüd puhkes nutma ka Maria. Lootusetus, ahastus muutusid rõõmuks. Kuude pikkune teadmatus ja hirm asendusid kohtumisrõõmuga. Äärmuslikud sündmused vapustavad inimesi kõige rohkem. Maria toibus šokist esimesena. Läme tuppa, mis me siin külmas ja pimedas esikus seisame. Liina ja Johannese kohtumine pimedas esikus kinnitas nende ühtekuulumist. Johannes ei olnud saanud jaatavat vastust küsimusele, kuid vanglasse toimetatud toidupakid ja Liina riskimine oma eluga kõnelesid sellest, et see tütarlaps armastab teda. Nüüd esmakordselt teineteise süleluses teadsid mõlemad, et kuuluvad teineteisele. Johannese küsimus, kas Liina ikka tahab tulla tema abikaasaks, tundus ülearune, sest Liina oli juba sidunud oma elu Johannese eluga. Rõõm täitis südamed, rasked kogemused olid jäänud selja taha. Liina, Johannes ja Maria tänasid Jumalat. Kui ära arvamatud on tema teed. Järgmisel päeval külastasid Liina ja Johannes Annat haiglas. Anna oli tõesti üllatunud, nähes neid mõlemaid. Johannese vanglast vabanemine oli Annale palvevastus, sest ta oli iga päev palunud, et tõde ja õiglus võidule pääseks. Johannes veetis 3 päeva Tihkovitsas, kuid pidi siis tagasi minema sõjaväeosasse, kus teda oli arreteeritud, ja jätkama teenistust. Kohale saabudes kuulis ta vapustavat uudist. Sel ajal, kui ta oli vangis, kukkus harjutuslennul alla lennuk, millega ta tavaliselt lendas. Kogu lennuki meeskond suri. Vanglas viibimine päästis Johannese kindlast surmast. Peagi selgus, et vanglas veedetud aeg arvati sõjaväeteenistusaja sisse. Oktoobris 1935 sai Johannes sõjaväeteenistusest vabaks. Mustad pilved kogunevad. Noor perekond. Liina ja Johannese elus algas uus etapp. Öeldakse, armastus on tugevam kui surm. Armastus kustutas kibedad kogemused ja parandas ebaõigluse tekitatud haavad. Elu pööras oma päikesepaistelise poole. Hakati valmistuma pulmadeks. Liina ja Johannese pulmad peeti Tihkovitsa külas Liina sünnikodus 7. novembril 1935, oktoobri revolutsiooni aastapäeval. See oli ju ainuke päev, mil kõik inimesed olid vabad. Neid laulatas Urho Valjako. Pulmalisi oli palju. Noored ja vanemad sõbrad tulid jagama noorpari rõõmu ja õnne. Inimesed teadsid, millistes katsumustes oli kasvanud noorpari armastus. Kuna Johannes oli saanud külmhoone mehaaniku koha Leningradi lihakombinaadis, siis üürisid nad toa Strelnaast. See oli Leningradi äärelinn. Johannese töökoht oli hea, töö huvitav. Tema palk võimaldas Liinal kodus olla. Augustis 1936 sündis neile tütar Taimi. Liinal ja Johannesel oli palju usklikke sõpru Leningradis ja ümberkaudsetes Ingeri külades, kus pühapäeviti peeti vaimulike koosolekuid. Kõige suurem kogunemiskoht oli Korpiküla palvela. Johannes kõneles sageli koosolekutel. Liina laulis soolot kitarri saatel. Elu tundus palju tõotav. Paaril viimasel aastal olid vangistamised vähenenud. Koosolekuid ei segatud. Tavalised inimesed ei teadnud midagi valitsejate plaanidest. Oli vaikus enne suurt tormi. Kutse Voinovi tänavale. oli alganud kõige süngem periood Nõukogude Liidu ajaloos. Pimedad pilved peitsid kogu maa. Keegi ei teadnud, millal KGB välk kellegi perekonda lööb. Kõik olid ärevil. Kevadel 1938 sain kutse KGB peakontorisse, Voinovi tänav 25. Teadsin, et see ei too head, kuid pidin minema. Meesametnik võttis mind sõbralikult vastu. Alguses küsis, kuidas mul tööl ja koguduses läheb. Siis pakkus koostööd. Võimalust olla üks nendest. Ta ütles, sul on valida, kas elad vabana, loobud usust ja kõnelemisest ning aitad meid või lähed uuesti vanglasse. Saad 3 päeva mõtlemisaega. Olin hetke vait. Nii otsest juttu ma ei oodanud. Vastasin, olen teinud valiku juba aastaid tagasi, võin vastata kohe. Olen andnud oma elu Jumalale, lubanud olla temale ustav kuni surmani. Ma ei või teda salata. Ma ei luba, et ma ei räägi inimestele tema suurest armastusest. Võid minna, ütles ametnik. Ta ei hakanud mind veenma. Sain veel minna koju, kuid teadsin, et minu saatus oli otsustatud. Ees ootas vangla. Küsimus oli ainult millal. Raske kivi oli veeretatud mu südamele. Ei olnud mingit võimalust pääseda vanglast. Ma ei võinud loobuda Jumalast ega saada reeturiks.